tunin radonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa radonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 1:04 akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsin kaardhaan maantan jalqabna. Harka waqabaattanillee gurraan gara keenya jiraachaa raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo Washington DC irraa sanii dabruu jirtu sanii caqasuu jirtan galateeffachaa naga isaan fuunaa akka mooltan gara keenyatti waxabajjiin 3 barii ammoo 2015 tan soora haala keetti san keessummeessa.
Duulli waraanaa hidhattoota Islaamik Isteet irratti eda gaggeeffame gara 10,000 caalaa galaafateeraa jedhu dipiloomaatii Yuunaayitid Isteets mataa oduu tattam jirtu anjaallannee gammadaati.
Pirezidaantiin FIFA kalee hujuu irraa bu'aa jedheetiin himate Afrikaan kibbaa ammoo dhame kun nama Afrikaa kibbaati galataati jettee galateeffatte. Afrikaan gamii dhihaa ammallee biyya Afrikaa keessa jireenyis wayyaa adeemuu jiru tokkeessoo senetii Yuunaayitid Isteets bulchiinsa Ameerikaa odeeffannoo bilbila nama lammii Ameerikaa naga biyyaa eegaa jedheetiin odeeffannoo bilbila walitti qabuun seera malee jedheetiin irra dhaabe. Waan hir'isanii qopheessin keessaa tokko duutta sana jalanne.
Duulli waraanaa hidhattoota Islaamik Isteet irratti baatilee darban hedduu keessatti gaggeeffame hidhattoota 10,000 caalaa galaafachuusa dipiloomaatii Yuunaayitid Isteets ka sadarkaa olaanaa har'a beeksisanii jiru. Kunis humnootii waltaatotaa halkan kaleessaa Iraaq Siiriyaa irratti samiirraa haleellaa yeroo 22 gaggeessaniin ta'uun ibsamee jira. Itti aanaa ministeriin dantaa alaa Ameerikaa Aantanii Bilinkaniif aangawoonni biyyootii michoomaa muummicha ministeeraa Iraaq wajjin Paaris keessatti ega wal arganii guyyaa tokko booda raadiyoo Faransaayiif akka ibsanitti tooftaa itti Islaamik Isteetii waraanan mari'anneerraa jedhu. Duula waraanaa samiirraa gaggeeffame kana baatii hagayya darbeerraa kaafte kan hooggantu Yuunaayitid Isteets yoo taatu kunis humnootii lafoon kan Iraaq lafa Islaamik Isteet to'atee jiru gadhiisisuuf yaalii gootu gargaaruuf ture. Baatii tokko booda duulli waraanaa kun gara biyya ollaa taate Siiriyaatti babal'ate samiirraa haleellaan boombii jalqabame. Haleellaan kun guyyaa guyyaan giddugaleessaan yeroo 14 ka gaggeeffamu yoo ta'u humnootiin mootummaa naannoo hanga tokko deebisanii akka to'atan gargaaree jira. Garuu hidhattoonni lafa kan biraa qabachuu itti fufanii jiru. Maayinamaar namoota handaara galaana ishee irraa jalqaba torban darbee kaastee baraarsite 10,000 kanneen bidiruu 700 irraa fuudhaman dhimma isaanii ilaaluu kan jalqabuuf jirtu ta'uu beeksifte. Aangawoonni magaalaa daangaa gama dhihaa Maawudii Gaaw irraa VOA'f ibsanitti baqattoonni kun dubartoota 70 ijoollee 40 caalaa kan keessa jiran yoo ta'u waaltaa immigireeshinii kan fidaman roobii kaleessaa ture. Baqattoota kana attam gochuun akka danda'amu murteessuuf guyyaa 3 fudhata kan jedhan aangawoonni Maayinamaar jarreen warra Rohingyaa fudhachuu hin feetu. Sababiin isaas lammii Baangilaatii jetti. Isaan garuu lammii Maayinamaar ta'uun keenya nuuf haa kabajamu jedhu. Baatii darbee baqattoota 208 hundi isaanii dhiirota akka ta'an hojjetoota doonii 11 wajjin baatilee 3 galaanarra ega turanii booda argamanii jiran. 8 irraa kan hafe hundumtuu lammiiwwan Baangiladesh waan ta'aniif mooraa hidhaa kan Maayinamaar keessa kaa'amanii jiru. Iddoon kun daangaa Baangiladesh irraa fageenya kiiloomeetira muraasa irratti argama. Qondaalli waraanaa gameessi kan Taayiland seeraan ala namoota deddeebisuu kan yeroo ammaa Eeshiyaa kibba bahaa keessatti rakkoo uume kana keessa harka qabu jedhamuun himannaan irratti dhiyaatee jira. Leetenaant Jeneraal Manas Koonpaang har'a magaalaa Baankok keessatti poolisitti harka kennatan ibsi kennan tokko iyyuu jiraachuu baatus ani kana keessa quba hin qabu jechuudhaan faccisuuf kan karoorfatan ta'uu beeksisaniiru. Seeraan ala namoota deddeebisuu keessaa harka hin qabu jechuudhaan mirkaneessanii himannaa irratti dhiyaates guutummaatti haalaniiru. Mootummaa Yuunaayitid Isteets haleellaa shororkeessotaa ittisuuf jecha waan namni bilbilaan dubbatu dhaggeeffachuu akka dhaabuuf seeraa jaju kan manni marii bakka bu'oota uummataa duraan raggaasisee ture seenetni kibxata darbee raggaasisee jira. seera kana Pirezidaant Baraak Obaamaan kan mallatteessan yoo ta'u kunis odeeffannoon bilbilaa mootummaa harkaa baase kaampaaniilee bilbilaatti deebiseera. Lafa seenanni sagalee itti kennet kan argamte Zilaatikaa Hook kagabaaste tujubee dhiyeessa.
Seerri haaraan USA Freedom Act jedhamu kan dhaabana eegumsaa biyyoolessaan galmee telefoonaa lammiiwwan Ameerikaa walitti qabuu fi hojiin kunis Edward Snowdeniin saaxilame akka dhaabatu taasisee jira. Ripaabilikaanonni gameeyyiin koongirasa keessaas kana mormanii jiru.
It does not enhance the privacy protections of American citizens and it surely undermines American security by taking one more tool from our war fighters in my view at exactly the wrong time.
Akki kunin akka waan lammiin Ameerikaa kophaatti dhoffachuu fedhan irra hin beekne hin tolchitu. Isuma waan Ameerikaan lammiin Ameerikaa dhoffattu diidatti irra baasa. Kunin herregmata kiyyaati.
Mootummaan ammayyuu taanaan galmeelee telefoonaa lakkoobsarraa waamame guyyaatti telefoonaan dubbatameef yeroo hagamiif akka dubbatame argachuu danda'a. Garuu haasaan sun maal irratti akka ta'e hin beekamu. Seerri haaraan kun kan yeroo ammaa dahata siyaasaa Raashaa keessatti gaafatee jiru Snowdeniif injifannoodha jedhu sabaayi maaleen agi tokko. Marii viidiyoon Snowden kaleessa Amnesty International kan Biriteen keessaa waliin geggeesseen galmeelee telefoonaa to'achuun haleellaa shororkeessummaa hin ittisuu jedhe.
Because when you have individuals like me who are ultimately responsible for this going into a desk every morning and trying to search through the world.
Yoona makka kiyya kawaan akkanaatiif itti gaafatamu qab argitu ganam cufa biiroo dhatte waan harda kalee fi torbaan dabru kaan ammoo jida biran keessa addunyaan keessa ooltee bultu barbaaddu taate waan cufa walitti qabaa jette waan cufaayyuu dhabda.
Seerri jiraatu malee garuu to'annaa gochuun hin danda'amu. Sun ripaabilikaanonni haggi tokko itti yaaduuf akka waliigalan taasise dimokiraatonni sanatii keessa jiran garuu seera kana ni deeggaru.
Pirezidaantiin FIFA Sepp Blatter malaammaltummaa jaarmeicha waliin walqabateen qorannaa Yuunaayitid Isteets jala ka jiran ta'uu sabaa himaaleen Ameerikaa gabaasaa jiru. Umriin isaanii 79 ka ta'e Blatter aangoo isaanii gadhiisu Zuuriik keessattuu ta'uutiif egaa labsanii sa'aatilee hanga tokko booda qiyyaafata qorannoo abbootii seeraa kan federaalaa fi FBI gaggeessan jala seenan. Pirezidaantii FIFA ta'uudhaan marsaa 5ffaaf jimaata darbee kan filataman yoo ta'u FIFA keessatti jijjiiramni caasaa kan bu'uuraa akka barbaachisu amanuudhaan kanas fiixaan baasuuf cichaan kan hojjetan ta'uu waadaa seenanii turan Blatter. Aangoo gadhiisuu Blatter kana ispoonsaroonni dolaara miliyoona hedduu kan FIFA galateeffatanii jiru. Ispoonsaroota beekamoo ta'an keessaa tokko Coca-Colaan akka jedhetti ispoortii tapha kubbaa miillaa gaarii argamsiisuuf akkasumas deeggartoota isaaniif tarkaanfii gaariitu fudhatamee jedhee jira. Gama kaaniin Afrikaan kibbaa tapha kubbaa miillaa kan addunyaa kan bara 2010 gaggeeffame keessumsiisuuf mataa yookaan gunaa laattee hin qabdu jechuudhaan ministeriin ispoortii kabiyyattii dubbataa jiru. Himati malaammaltummaa FIFA irratti dhiyaataa kan jiru ta'us pirezidaantiin FIFA aangoo gadhiisuun isaanii galateeffatanii jiran. Anita Paul Johannesburg irraa gabaasetti sora.
Pirezidaantiin FIFA Sepp Blatter kalee hojii irraa bu'aa jedhee himachuu isaatii fi Yuunaayitid Isteets ammoo namni kun horii balleessee jettee himachuu jiraachuunis dubbii walirra buutu taate. Dameen haqaa Yuunaayitid Isteets torbaan dabru keessa bulchoota FIFA 14 dolara miliyoona 150,000 horii uummataa nyaatanii jedhaniitiin himatanii agi tokko ammoo qabanillee ministeri ispoortii Afrikaa kibbaa Fikilee Mibaaluu immoo Blatter nama Afrikaa keessatti ispoortii guddisee faarsuu mallee fakkeenya ta'ullee jedhu. Akkani jedhu Sepp Blatter tuni akka karoorfamee miti akka kanatti deemuu malle gara waan guddoo gara nam nyaataati. Taatullee nama dorgommii kubbaa miilaa addunyaa Afrikaa kibbaatti fidi jenneetiin barum baraan qaabachuu malle. Dorgommii tokkitti Afrikaan kibbaa argatte. Afrikaa keessaayyuu nu qofatti argatee jedhame kun. Taatullee ministerii kun Afrikaan kibbaa akka Yuunaayitid Isteets jettu sun dolara miliyoona 10 mataa hin kennine tuni dubbii dhugaatii miti. Dolara miliyoonii 10 tuni akka ispoortiin Afrikaa keessatti guddatu tolchuuf baatee jedha.
We are prepared to explain to anyone, including the FBI, why we will tell them that this thing was not a bribe. They can wake us up anytime.
Tana namun cufattu FBI le tanan akkori gumbon kennini himufena. Saati fedan nudammasu le dandani koppijir. dhiyoottu Floyd Weather dubbisuuf deema gara fedhanitti arguu danda'an. Akka horii kanaatti itti baafnee fi maaliif akka baafnellee himuu feenaa jedhu ministeri kunin. Gamkaaniin ammoo bulchooti Swiisilleen akka dorgommiin kubbaa miilaa FIFA dorgommiin kubbaa miilaa addunyaa FIFA ta bara 2018 Raashiyaa qopheessuuf deemanii fi bara 2022 Kaataarii qopheessuuf deemanilleen horiin kennama moo horiin hin kennamu jedhaniitiin qorachuutti jiran.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka gabaasa haaraa ba'etti Afrikaa keessaa ammallee Afrikaan gamee dhihaa bara 1990 jalqabde jireenya nama biyya ofii kan midhaan dhabe midhaan kennaa fi akka namii jireenyaan of danda'u qarqaaraa deemuu jirti. Tunin Afrikaa keessaa iyyuu waan hedduun faarfamtii jedha. Gabaas kana faawotti Afrikaa kibbaati gabaas baaseetiin walitti ergee Joodee Kaawupaatti itti gaafatamtoota dubbiseetiin waan hedduu qindeesse tujube.
Akka qaama addunyaa kabirootti Afrikaan wabii nyaataa laalchisee qiyyaafata ijoo lama qabdi. Kunis galma misooma mileeniyemii kan lakkoofsa namoota hanqina nyaata madaalawaan rakkatanii walakkaan gad xiqqeessuuf gumii sagantaa nyaataa addunyaa irratti qiyyaafata cimaan kan itti kenname kan lakkoofsa namoota beela'anii walakkaan gad xiqqeessuudha. Qorannaan kun duraan waan wal dhahee fakkaata. Fakkeenyaaf jalqaba bara 1990 irratti baay'inni lakkoofsa uummata biyyootaa Afrikaa uffee saharaa gadi kanneen hanqina nyaataan miidhamanii 33% irraa gara 23%tti gadi bu'e. Akkuma kanaan lakkoofsa uummata Afrikaa guddataa jiru keessaa kanneen hanqina nyaataan miidhaman lakkoofsi isaanii gad bu'ee jira. Kunis gaariidha. Haa ta'u malee jaarmiyaan nyaataaf qonnaa addunyaa FAO'n akka gabaasetti lakkoofsi waliigalaa kanneen hanqina nyaataan miidhamanii xiqqoo ta'us lakkoofsi qabatamaan namoota hanqina nyaataan miidhamanii ol ka'aadha. Kan jalqaba bara 1990 keessa miliyoona 100 miliyoona 76 ture har'a garuu miliyoona 200 miliyoona 20 ga'ee jira. Ittaanaa daayirektarri FAO Bukaarii Tijaanii qorannaan waliigalaa akka agarsiisutti wabii nyaata Afrikaaf hegeree ifaatu jira jedhan.
Fooyya'ina guddaatu jira. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa martinuu waliigaltee Malaabuu ka Ekuwaatooriyaal Giinii hojiirra oolchuudhaaf furmaata qabatamaa argamsiisanii jiru.
Waliigalteen Malaabuu kan guddina qonnaa saffisu qabeenyaa qooddachuu irratti jijjiirraa argamsiisuuf jireenya namootaa fooyyessu inni jedhu waggaa tokko dura raggaasifame.
Yeroo sana dura gara waliigaltee Maputoo ka bara 2003 ka geessu marii fi waliigaltee sadarkaa olaanaatu geggeessamee ture. Mootummoonni irra hedduun imaammataaf investimentii irratti fuuleffachuu isaanii mirkaneeffatan.
Waliigalteen Maputoo kan bara 2003 mootummoonni Afrikaa bajeta biyyoolessaa 10% qonnaarra akka oolchan gaafata. Qorannaan naannoo kan FAO akka mul'isutti Angoolaa, Jibuutii, Kaameeruun, Gaaboon, Gaanaa, Maaliif, Saawo Toomeef, Pirinsipeen lakkoofsi baay'ina uummataa hanqina nyaataan miidhamanii walakkaadhaan gad xiqqeessuudhaan galma misooma mileeniyemii guutanii jiran. Afrikaan dhihaas fooyya'ina addaa argamsiifteetti kan jedhan Tijaaniin baay'inni lakkoofsa namoota beela'anii miliyoona 11 waan ta'uun gad xiqqaate. Kunis baay'inni uummataa ol ka'uuf biyyoonni naannoo saahil keessa jiran hongeen irra deddeebi'ee mudatus fooyya'ina guddaa argameeraa jedhan. Tijaaniin danqaa wabii nyaataa Afrikaa mudate haga tokko tuqaniiru.
Dhiibbaan jijjiirama qilleensa naannoo, walitti bu'iinsi, faca'inni dhukkubaa kan akka Ebolaaf kanneen biroo akkasumas nageenyi dhabamuun haalawwan wabii nyaataatiif danqaa guddaa ta'an keessaati.
Fakkeenyaaf akka gabaasa ba'etti lakkoofsi uummata beela'ee ka gaanfa Afrikaa keessaaf sababaan jijjiirraa qilleensa naannoof hongee yoo ta'u lakkoofsi uummata beela'ee kan Afrikaa waaltaa keessaa dachaa ta'uuf sababaan immoo walitti bu'iinsa biyyattii keessaati. qorannaan kun iyyummaan Afrikaa keessaa bara 1993 hanga bara 2011 gidduu dhibbarraa harka 23 gad xiqqaachuusaa agarsiiseera. Gama daa'immaniitiin lakkoobsi ijoollee ulfinni qaama isaanii xiqqoo ta'e kabiyyootii uffee sahaaraa gadii waggoota 20 darban keessa gadi bu'ee jira. Ijoolleen umuriin isaanii waggaa 5 gadii garuu furdinni qaama isaanii hedduu ol ka'e immoo dabalaa adeeme. Aangawoonni eegumsa fayyaa akka jedhanitti kanneen beelaan qaamni isaanii huuqqates kanneen furdinni qaama isaanii akkaan ol ka'e lamaanuu nyaata madaalawaa dhabuurraati. Kunis nyaata kaalorii guddaa qabu kan madaalawaa hin taane nyaachuuf irra hedduu waan shukkaara baay'eef cooma qabu nyaachuun rakkoo akkasiif ka saaxilu ta'uun beekameera.
Ammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa sa'aatii 1:46 deemuu jirti. Isaniin biyyiirtanillee gara sa'aatii 2:46 deemuu jirti. Erga ijoollee ergan nama guddaa faana erganii jette jaarroleen ta'een yoo akka ergaan sun karaa ittiin bannifeetu abbaan jirmaallee tanumaaf jedheetiin durii allaattii ergate Mahammad Sheekaatti akkana jedhee sirbee allaattii ergate.
Yaallaatti barriftuu mee atoonaa rakkadhoo Yaallaatti barriftuu mee atoonaa rakkadhoo Deemi laalli mee natti miyya fuula sharraan jirtu Laalli deemi mee natti miyya fuula dhaleen jirtu Orelle wasi warantu garabate lagabada chuchetu Bubunsi dokte korelle Orelle wasi warantu garabate lagabada chuchetu Demi lali menati miya wani sinke sajirtu
Mahammad Sheekaa galateeffannee waan fedha barataam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdannu barreessan bilbila hornaat@voanews.com e-meeli keenya kan isaan ergaa irratti argachuu dandeettan. Dirree Demokiraasii. Filannoon Itoophiyaa yaadumatte taatullee bu'aa filannoo hagi tokkootti xiqqaattullee hafe. Filannoon akkamitti dhumatte? Filannoon duubatti maan ta'uu jira irratti namoonni Kaatering Yuunivarsiitii Mishigan jirtu irra jechuun Dr. Isqeel Gabbisaa dubbisee gara isaan deebise.
Dr. Isqeel, filannoon Itoophiyaa keessatti dhiyeenya geggeessamee amma bayii filannoo himuun gara xumuraatti dhiyaataa jira. Mee walumaa galatti deemsa filannoo Itoophiyaa keessatti geggeessamee kana akkamitti ilaaltu?
Galatoomi atis waan kana mari'achuudhaaf waan bilbiltee fi Egaa walumaa galatti marri namaa jedhetti filannootu ta'e jedhamee dubbachuudhaa fi nama rakkisa. Haa ta'u malee guyyaa filannoon itti ta'e sana duraa fi guyyaa filannoo sanaa fi guyyaa sana booddee wanta jiru yoo hubanne warri mormitoonni yoo jiraatanii duwwaadha filannoon ta'eera kan jedhamu. Warri mormitoonni garuu filannoo sana dura bakka bu'oonni isaanii akka isaanitti dubbataa turanitti filannoo kanatti kan nuyi gallu filannootu jiraa filannoo kana keessatti dorgomnee humna mootummaa fudhannaa sagaleen namni kennu kun lakkaa'amee abbaan injifannoo argatee dhugaadhaan hin himama kan jedhuun itti galle miti kan nuyi itti galle tokkoffaa uummata keenyatti deeggartoota keenyatti akeekni keenya maal akka ta'e himachuudhaafi waan waltajjii filannoon kun nu kenne irratti baanee uummata keenyatti dubbachuudhaafi lammaffaa immoo mootummaan iyyuu filannoo kana filannoo dhugaatiif haqa qabeessa kan ta'een osoo hin ta'in humnumaan sagalee namaa saamee mo'u kuni akka kanatti biyya bulchuu itti fufuudhaaf hin danda'u kanaafis ammoo akeekkachiisutu nurra jira sababii kanaatiif itti gallee jedhan. Yoo achirraa kaana ilaalle uummata Itoophiyaatti filannoon kan bira bulchiisni kan bira sirni kan bira akka inni jiraachuu danda'u sirriitti itti mul'isaniiru namnis immoo godinatti aanaatti iddoo adda addaatti olaalle, sadarkaa adda addaatti olaalle namnis immoo ergaa isaan dabarsan kanatti dirmatee ba'uudhaan yaada isaanii kan akka deeggaru agarsiiseera. Mootummaadhaanis immoo akka kanatti itti fufuun hin danda'amu. Waan hundumaa biyya keessa jiru karaa dinagdee, karaa siyaasaa, karaa aadaa, karaa qabeenyaa, karaa waan hundumaa saamtee nama saamtee jiraachuudhaaf hin dandeessu. Karaa kee geeddarte malee biyyi kun hin baddii jedhanii waan itti himan mootummaanis ergaa sana waan hubatanitti fakkaata.
Mormitoonni aga kana ba'anii mootummaatti jijjiiramni dhufuutu irra jiraa jedhanii dubbachuu danda'uun isaanii akkamitti ilaalama? Kun deemsa filannoodhaa duraatiif akkami?
Isuma irratti yaadi koo kanumaafan xumuruudhaaf jedhee filannootu ta'ee jechuudhaaf yoo namni sagaleensaa kenne sagaleen sun tokko lama jedhee lakkaa'amedha. Waan akkasii waan hin taaneef maqaa filannootiin filannootu ta'e jechuudhaaf hin dandeenyu. Bu'aan irraa bu'ee garuu demokiraasiidhaaf haa ta'u, ummataaf haa ta'u, warra mormitootaatiif haa ta'u lafa namni jiru mul'ateera. Namni guyyaadhuma guyyaadhaan baheeyyuu sagalee kennuudhumsuun filannoon jira jechuun mataansa adeemsa demokiraasiitiif gara fuulduraatti waan gaariidha. Mormitoonnillee sagantaa isaan qaban ummatatti ibsuun waan gaariidha. Egaa bor iftaan waan fooyyee qabutu jiraa jennee yoo abdanne malee gaaffeeti na gaafatte kallattiidhaan deebisuudhaa fi filannoo wanti jedhani ta'eera jedhee namni dubbatu hin jiru.
Mee guyyaadhuma filannoo kanammoo haa ilaallu. Filannoon kun filannootu geggeessame jechuu hin dandeessisu kan sin jechisisu maal fa'i?
Filannoon demokiraasii jechuun namni tokko sagalee tokko qabaa jechuudhumadha. Sagaleensaa sun immoo tokkoon tokkoon isaa lakkaa'amutu irra jiraadha. Yoo karaa sana ilaalle. Odeeffannoo bakkeedha argannuuni sagaleen ummanni kenne sagaleen hin lakkaawamne. Fakkeenyaaf buufata filannootti akka namoonni baay'een dubbatanan ganama yeroo filachuudhaaf dhannu korojoon guute agarraa jedhu sagalee maaliitu dhufee keessa guute. Isa booddees yoo ta'e sagalee kana kan lakkaa'u akka inni itti lakkaa'u akka hin mul'anneef taajjabtooti lafa filannoo sana akka hin dhufne ari'amanii inni kaan immoo mana hidhaatti nam'ee. Sagaleen bilisaan hin lakkaa'amne taanaan filannoon ta'eera jechuudhaa fi hin danda'amu jechuudha. Kanaga sagaleetu sirriitti hin lakkaa'amne. Sagaleen kun immoo haqaan ta'e jechuudhaaf taajjabnoonni mormitoota tokkoffaa taajjabtoonni immoo walaba ta'an biyya bakkeetii haa ta'u dhufanii kan ilaalan yoo ta'e duwwaadhaati nama fuulduratti wanta ta'e wanta ifaan ta'e yoo ta'etiti filannoon ta'eera jechuudhaaf danda'amaa jechuudha. Kun hin taane. Sababii kanaatiif filannootu ta'e jechuudhaaf hin dandeenyu. Isa booddees immoo mootummaan yeroo lakkaa'aa jiru amma kun hamma ji'a tokkootti illee hin labsamu jedhama. Akkuma barbaadametti lakkaa'u nama fuulduratti lakkaa'amamti akka inni itti lakkaa'amu namni kan biraan keessa dhaqee sagalee sana akka inni itti lakkaa'amu ija kan biraatiin kan ta'u miti yeroomatti toletti yeroomatti barbaadetti abalutu mo'ee jedha. Filannoo bilisa walaba ta'ee filannoo haqa qabeessa ta'etu ta'e jechuudhaaf nama rakkisa kan jedhu sababii kana sadaniif.
Gurmuun taajjabdootaa gamtaa Afrikaa kan miseensota 59 of keessaa qabu guyyaa sana taajjabbii yookaan to'annaa filannootti bobba'e immoo kan isin jettan kanarraa adda kan inni ibsa baase Dr. Hizqeel maal jedhaa filannoon kun walabaa madaalawaadhaa amanamaadha jedheeti kan inni dubbate kan akkamitti ilaaltu?
Kana tamma jette kan warra Afrikaa irraati dhufe dhagaa. Hammam akka warri Afrikaadhaan dhufanii dhugaadhaan dubbatanii gaaffii keessa nama buusuu danda'a. Haa ta'u malee waan gaarii jedhan iyyuu jennee yoo fudhanne tokkoffaa namni 59 iddoo meeqa dhaqee ilaale iddoo meeqa dha kan inni ilaaluu danda'u yoo tole magaala keessa iddoo 2-3 tokko yoo dhaqani malee buufata filannoo 45,000 gahurraatiiti wanti dhufe hundumtuu haqa qabeessadha madaalawaadha walabaadha jedhanii dubbachuudhaa fi akkamittiin dandeessisa. Kana jedhanii kana murteessanii dubbachuudhaaf labsuudhaafi humna isaa hin qaban turan gurmuun kun kana malee jedhu jedhee namni isaanirraa eeges hin jiru. Haa ta'u malee isaaniyyuu taanaan guyyaa sana irratti taajjabnoonni mormituu iddootti ari'aman qabu iddootti dararamanis qabu jedhanii dubbatan isaanillee. Sababii kanaatiif waan biyya Itoophiyaa guutuu keessatti ta'e dubbatani jechuudhaaf waan hin dandeessamneef ibsisaan kennan kun waan faayidaa qabudha jedhee dubbachuudhaaf karaa koo hin danda'u.
Mee amma tokko gara filannoodha duraatti naa deebinu Dr. Hizqeel. Keessumaa irra caalaa duula filannoo kan geggeesse mormitoota jedhameeti kan dubbatamaa ture. Yeroo duulli filannoo sun geggeeffametti mormitootumtiyyuu dhiibbaan tokko tokkoo fi gochaaleen seeraa alaa tokko tokko nurratti raawwatamu malee duullina filadhaa gaariidhuma ture jedhanii dubbataa turanii. Egaa kanarraa kaanee yoo ilaalle mootummaan aga filannoon geggeessamutti aga kanaa dimokiraasummaadhaaf karaa baneera yoo ta'e guyyaa sana maaliif jijjiirame?
warri mormitooti akeeka isaaniirraa ka'aniit kan isaan dubbatan. Akeekni isaan qaban immoo uummatatti dubbachuu qabna, mootummaattis dubbachuu qabnaadha kan achirraati ka'anii. Waan biyya Itoophiyaatiif gochuudhaaf, bulchiisa haaraa fiduudhaafi filannoo kan biraan akka jiru mul'isuun nurra jiraa jedhanii sirriitti mul'isaniiru. Namnis immoo lafa isaan waamanitti akkuma jedhu naqii isaan bahee waan agarsiisee fi waan isaan jedhan argateera. Gaariidhumatti ta'e kan isaan jedhan isarraa ka'ee yoo ta'e dhugumadha.
Kanarraa kaanee mormitoonni duula filannoo akka geggeeffatan mootummaan aga kana balbala saaqeera yoo ta'e maaliif guyyaa filannoo sana immoo faallaa sanaa godhe? Maaliif akka filannoodha duratti balbala banetti filannoo sana xumuroo hanqate akka ilaalcha keessanitti?
Waa'ee mormitoota sana irratti waa tokko itti dabaluudhaan barbaada. Mormitoota mootummaan mormuudhaaf hin dandeessu filannoo kana keessatti jedhe duwwaadha kan qooda keessatti fudhate malee mormitoonni biyya Itoophiyaa keessatti siyaasa keessa lixanii dorgomuudhaaf fedhan hundumtuu qooda hin fudhanne. Warra mootummaan kun hin dandeessu jedhee eeyyameef duwwaadha kan keessatti qooda fudhate kan irraanfachuun nurra hin jiru jechuudha. Guyyaa sana immoo maaliif akka ta'e kan jedhu isa immoo durumaa jalqabnee beekna miti jiree. Mootummaan muummichi ministeraa Mallas Zeenaawii nabsi isaanii hamaaru yeroo isaan dubbatanii jalqabee mootummaan kun misooma waan guddisaa jiruu fi humna mootummaa dabarsee kan biraatti kennuudhaaf hin danda'u biyyi keenya biyya galii giddugaleessa gahuudhaaf waggaa 20-30 barbaachisa. Hachiin gahuun nurra jira, hammasitti mootummaa gadhiisuun nurra hin jiru jedhanii gadi bahanii ergii dubbatanii booddee guyyaa sanarratti egaa filannoon gaafa ta'e sanarratti waan akeeka qaban sana hojiirra oolchuutu irra ture. Sababii kanaatiif egaa durumaa jalqabee iyyuu filannoon ittumaan kunoo demokiraasiin deemaa jira jechuudhaaf waan dhufedha malee dhuguma sagaleen lakkaa'amee mormitootatti humni mootummaa darbuudhaaf hin turre. Sababii kanaatiifiti rakkoonsaa guyyaa sanarratti mul'ate.
Haala filannoodhaa booda ammoo hin ilaallu ammallee bahiin sagaleen himamiin hedduudha. Keessuma Oromiyaa keessaa Shawaa Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Qilleen Wallaggaaf kanneen kana fakkaatan keessatti sagaleewwan agammaatti hin beekamiin ni jiru. Walumaagalatti barcumoota 100 ole kan agammaatti hin labsamiin jiru. Mormitoonni kana keessatti injifachuudhaaf hammam carraa qabu jettanii yaaddu?
Carraa guddaa qabu jedhee yaadu. Jalqabumaa jalqabee filannoon kun akka diraamaa wayiiti waa agarsiisuudhaaf kunoo ta'aa jira, demokiraasiin deemaa jira jechuudhaaf olola oofuudhaaf yoo ta'e malee filannoon jalqabaa jalqabamee iyyuu isaaf kan qophaa'e hin turre. Waan ilaalcha kan kooti yoo ta'e duwwaan dubbadha malee maaliif akka isaaniin labsin beekuudhaaf hin danda'amu. Garuu kanaan dura filannoosa darbe keessa yeroo ta'e harka 99% keessaatiiti mo'uunsaa mootummaan isa qaanesseera. Yoo akkas ta'e mormitoonni hin jiran jechuudha. Mormitoonni hin jiran taanaan immoo demokiraasiin dhugaa deemaa jira jechuu miti kan jedhu biyya lafaa irratti waan mul'isee fi 442 mo'eera mootummaan. Isee hafte immoo ishee kam eenyuun keessatti akka galchu ilaallatanii akeekaan xiinxalanii wayya waan jedhan gochuudhumaaf abbuma barbaadan moosisuudhaaf natti fakkaata. Akkas ta'e natti mul'ata.
Mootummaan ammayyuu filannoon kun dimokiraatawaadhaan injifannoo guddaa arganne jedhee dubbataa jira. Kun deddeebi'ee gama mootummaatii ibsamaa jira. Akkaataa filannoon dabreetti geggeessame irraa ennaa ilaaltan gara fuulduraatti haalli siyaasaa Itoophiyaa keessaa maal ta'uu danda'a jettanii yaaddu Dr. Isqeel?
Ummanni Itoophiyaa hiree mataa isaatiin murteeffachuun akka irra jiru waan hubate natti fakkaata. Mootummaa mataa isaatiif ta'u ofii filachuun akka irra jiru hubatee qabsoo sana waan qabe natti fakkaata. Kana natti mul'ise filannoon baranaa kun. Garuu kana hubatanii warri mootummaa irra jiranis haxinnaatti iyyuu malee karaa geeddarame irra deemu jedhee isaan hin abdatta.
Kaamichigaan jiru Keetering Yuuniversitii irraa Dr. Isqeel Gabbisaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoome.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii viyoo sagantaa afaan oromooti. Qophii teennaa fixachaa yaa'u jirra. Yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila qophiileen teenetaa wixata haga jimaataatti qabnu wixata Ameerikaa fi uummatisiitiif ispoortii qabna. Akka wixata immoo waa'ee uummata oromooti roobii dirree dimokiraasiiti. Guyyaa kamisaa immoo qophii fayyaa qabna. Jimaata immoo misoomaa fi kaa dubbifne dhageenya irratti walirraa fuudhee dabarsa. Sagantaa raadiyoo VOA galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8 meetira baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15 fi 63 irratti meetira baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13 fi 87 irratti meetira baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12 18 fi 12 irratti wiixataa gijimaata xafaan oromootiin isanii dabarsinu kaardaa tanuma irratti fixan gam keennaan bora walagarra naga keessu nu bula am sagantaa afaan amaaraa jalqaba.